Vítejte u dalšího dílu podcastu O penězích se nemluví. Jsem Míša Raková a podcast vám přináší Proženy.cz. Termín podání daňového přiznání se blíží a proto jsem si dneska pozvala Martinu Míčovou, daňovou poradkyni a certifikovanou účetní. Dobrý den, Martino.
Dobrý den, Míšo.
Já se vás na úvod zeptám, proč lidé nemají rádi daňové přiznání? Děsí se toho, odkládají to na poslední chvíli?
No, já se domnívám, že je to pro ně těžké. Je to něco, co vlastně nikdy se nevyučovalo na školách. Třeba dostudoval gymnázium, tak se domnívám, že tam vůbec takový předmět vůbec nemají.
My jsme teda měli nepovinný seminář účetnictví.
A tam jste zpracovávali daňová přiznání.
To bylo jako jenom teorie, že jsme se učili prostě, jak se dělá složené úrokování a tak.
A to je podle mě škoda, protože kdyby aspoň existoval nějaký seminář, kdy vlastně se k tomu už ten student dostane, k tomu daňovému přiznání, tak si myslím, že potom to pro něj bude jednoduché. Takže je to podle mě pro lidi strašně abstraktní téma, je to strašák, aby neudělali něco špatně, protože mají pocit, že finanční úřad jim pořád dýchá na záda. A proto se tomu prostě nechtějí se tomu věnovat, nechtějí věnovat ani tomu tu pozornost.
A musí daňové přiznání podávat každý, nebo jak to je?
Tak daňové přiznání určitě nepodává každý. Pokud máte jedno zaměstnání a nemáte souběžně nějakou další pracovní smlouvu, tak daňové přiznání nemusíte podávat a bude vás vyúčtovávat vlastně ten zaměstnavatel. A pokud máte k tomu nějaký dodatečný příjem, tak tam jsou nějaké limity, které si řekneme asi za chvíli, tak musíte to daňové přiznání podat.
A proč vlastně musíme daňové přiznání podávat? Ten stát ten o nás nemá všechny informace?
No, stát o nás ví asi poměrně dost, ale opravdu neví, které ty příjmy máme, jestli třeba ty nějaké konkrétní splňujeme limity pro osvobození, takže třeba nemusíme dávat do daňového přiznání. Takže my vlastně ano, deklarujeme, co jsme si vydělali a co máme vlastně zdanit.
Dá se tedy zjednodušeně říct, že daňové přiznání jakoby musí podávat každý, ale za někoho to dělá zaměstnavatel, pokud tam nemá žádné jako speciální věci, příjmy.
Velmi zjednodušeně ano, ale samozřejmě, když třeba budu osoba bez danitelných příjmů, to znamená, budu se třeba pečující osoba o děti do 7-14 let a nebudu mít další příjem, tak tam nemá kdo za mě podávat daňové přiznání. Takže zjednodušeně ano, ale je to velmi zjednodušené.
A jaké jsou ty termíny? To se taky dost často mění, nebo často. Teď se to v posledních letech trošku změnilo. Bylo to 31. března, takové magické datum, ale to už asi neplatí.
To už neplatí, tam se nám ta lhůta trošičku posunula o jeden den, takže máme 1.4., to je první termín, kdy se podává papírové daňové přiznání. Pak, pokud podám elektronicky, tak mohu podat až do 2.5., protože 1.5. je svátek, takže platí následující pracovní den 2.5. A pokud podávám prostřednictvím daňového poradce, tak pro mě platí 1.7.
A to je placená služba, kterou si jako musím s někým
ano, to je placená služba, ale mohu si vlastně nějakým způsobem aspoň o pár měsíců odložit splatnost té daně z příjmu, pokud mi tam vyjde nějaká větší.
A jakým způsobem se to podává? Protože já se ještě pamatuju, když jsem dělala nějaké jedno z prvních daňových přiznání, tak mě maminka doporučila jít na finanční úřad se dvěma kopiemi, nechat si jednu pro sebe orazítkovanou, že ji přijali a ona to tak vlastně dělá dodnes. Tak jsou i nějaké jiné možnosti?
Tak, je to jako super varianta. Já ji taky do dneška mám docela ráda, protože pořád mám v ruce tu kopii, kde vím jasně, co jsem podala. Ale samozřejmě máme tady nějaké povinnosti, nebo někdo musí podat elektronicky. Elektronicky podává OSVČ, který má povinně zřizovanou datovou schránku a tam už se nejde úplně jít na tu papírovou verzi. Ale pokud budu já jenom mít vlastně příjem ze zaměstnání a nějaké další jiné příjem mimo toho OSVČ, tak můžu podat i papírové daňové přiznání. Ale jak za mnou chodí klienti, říkám, je to takové strašně složité, protože já pokud si najedu na ten portál www.mojedaně.cz a zadám si do jednotlivých kolonek ty příjmy, tak už je ta finanční správa tak pokročila, že to i ten formulář za mě zkontroluje vlastně. Jestli mám správně ty kolonky, jestli mám všechno tam ve všech kolonkách, kde něco má být, jestli mám vyplněno.
Takže dnes už i finanční správa má ten formulář na svých stránkách. A protože vím, že dřív jsme ho vždycky tak jako různě lovili po serverech zpravodajských, které ho připravovali v nějaké excelové tabulce ke stažení, kde byly přednastavené vzorce, takže dneska už je to jde i tou jako oficiální cestou takhle.
Přesně tak, dneska to jde oficiální cestou přes www.mojedaně.cz a tam možná zmíním to, spousta lidí vůbec nezná. Naho, když si najdete ty webové stránky, tak je tam online finanční úřad. Když na něj kliknete, tak se přihlásíte buď bankovní identitou nebo datovou schránkou a můžete si aktivovat takzvanou daňovou informační schránku plus a uvidíte tam, co jste kdy podali na finanční úřad, co máte platit, jestli to máte nedoplatky a podobně. Takže to je super, super služba, myslím. A když budete přes tu daňovou informační schránku podávat daňová přiznání, tak se vám ta první strana předvyplní o vás. To jsou takový ty údaje o vás základní. Takže pak už jenom vlastně vyplníte čísla a pošlete.
Tak to je dobrý tip i pro mě. To jsem vůbec nevěděla a to daňové přiznání podávám asi od roku 2007. Takže to, na to se podívám. A můžeme se ještě tedy vrhnout na to, kdo a za jakých situací právě musí podávat daňové přiznání sám. Jestli byste mohla ještě trochu víc to rozebrat, jako třeba za jaké situace to musí podat i student nebo důchodce, případně rodič na rodičovské dovolené, určitě tam nějaké takové situace vznikají.
Určitě, vlastně v zákoně o daních z příjmu je napsáno, že musím podat daňové přiznání, pokud moje zdanitelné příjmy činí víc jak 50 tisíc korun. Takže pokud budu OSVČ a vydělám si 60 tisíc, tak přiznání musím podávat. Ale u těch OSVČ je to trošičku, jak to říct, úplně to nedoporučuju, nepodávat daňový přiznání, protože ten finanční úřad potřebuje něco vědět. Takže stejně musím napsat nějaké čestné prohlášení. A přijde mi jednodušší prostě podat daňový přiznání. Tak, ale pokud budu třeba mít příjem jenom z pronájmu a opravdu bude do těch 50 tisíc za rok, nemusím podávat daňové přiznání.
Mm-hmm. A ještě se chci zeptat k tomu OSVČ. 60 tisíc je ten limit bez jakoby příjmu nebo vlastně ten zisk?
50 tisíc příjmu. Příjmu, jo, takže ne zisk.
Takže to je vlastně ještě předtím, než z toho odečtu třeba paušální výdaje. Dobře. Jo.
A co se týče té druhé varianty, pokud budu mít příjem ze zaměstnání a ten příjem ze zaměstnání je můj hlavní příjem a vydělám si vedle třeba z nájmu do 20 tisíc korun, tak také nemusím podávat daňové přiznání.
Ale pokud budu zaměstnanec a k tomu budu třeba na vedlejší činnost mít ještě živnost, tak to už musím, aby to se
už
to zkombinovalo.
Přesně tak.
Dobře, a jaké jsou tady ještě ty další situace třeba pro důchodce, studenty? Je tam nějaký rozdíl nebo se na ně pohlíží jako...
Tak vlastně studenti a důchodci ty z principu práva daňová přiznání nemusí, ale já spíše ze své praxe, než řešit, jakoby úplně musím, spíše se setkávám s tím, kdy jim to doporučím podat daňové přiznání, protože právě proto, že si můžou uplatnit ještě nějakou dodateční slevu na studenta, za rok 2023 ještě na studenta teda, a celou vlastně roční slevu na poplatníka, tak dost často jim mohou být ještě peníze vráceny. Jo, třeba se pohybuje v rámci 1000, 2000, ale pro toho studenta nebo důchodce to je poměrně dost peněz.
Takže jsou to tedy lidé, kteří mají ještě k zaměstnání nebo k tomu svému hlavnímu jakoby statutu nějaký další příjem? Jsou to lidé, kteří mají příjem tedy z pronájmu vyšší než 20 tisíc, pokud mají k tomu zaměstnání, a 50 tisíc, pokud nemají? Uh-huh. A ještě někdo třeba příjme ze zahraničí? Vím, že tam ta kolonka v tom daňovém přiznání je, tak jestli se tohle taky posuzuje nějak ještě zvlášť.
O toho příjmu ze zahraničí se strašně moc, nebo řeší se ze začátku, jestli jsem rezident České republiky nebo nejsem. Pokud jsem rezidentem, to znamená, pobývám tady nějakou stanovenou lhůtu zákonem, tak daňové přiznání musím podat v Čechách a stavují se na mě ty pravidla. Jo. Ale když by vlastně nejsem daňovým rezidentem, tak zdaním jenom příjmy, které vlastně plynou tady z České republiky.
A zvládnu to tedy vyplnit sama? Nebo jako je lepší se na někoho obrátit, pokud jsem to třeba nikdy nedělala, nebo jestli mi s tím jako pomůže? Nějaký?
Myslíte obecně daňové přiznání? Mm-hmm. Určitě zvládnete sama. Já si myslím, že ten formulář, co je na www.mojedaně.cz, je tak velmi, bych řekla, přívětivý, takže si to určitě zvládnete sama. Ale samozřejmě, pokud si na to netroufáte, můžete si požádat odborníka, který se vám na to podívá. Já to většinou doporučuji, když už tam jsou jaké specializované příjmy, jako ne úplně zaměstnání OSVČ, ale ještě třeba něco dalšího, tak tam už je ten odborník potřeba.
A kdo je ten odborník? Je to daňový poradce? Je to účetní? Jak ho mám hledat?
Tak, tuto otázku už jsem párkrát dostala. To je těžké říci. Ono oficiálně daňové poradenství a daně může dělat daňový poradce. Takže nejlépe jít na www.kdpčr.cz a tam se podívat na seznam daňových poradců, najít si třeba v okolí vašeho bydliště, protože se to dá i filtrovat a tam toho člověka oslovit.
Je to KDP, jako Komora daňových poradců ČR. A kolik taková služba stojí?
To se strašně moc právě liší. Záleží od toho, jaké příjmy máte. Pohybuje se to podle mě tak od 1500 korun až klidně do 3-4 tisíc a možná i někdy i víc, jo, když přijde.
Dobře, jenom tak pro představu, aby si to člověk třeba dokázal spočítat. A je možné třeba se obrátit i na finanční úřad a zeptat se na něco? Jestli mi tam jako poradí, mají nějakou službu?
Nemají službu a úplně bych to nedoporučovala, protože dost často některé informace úplně ty pracovníci v té první linii neví a někdy nejsou úplně přívětiví a říkají, že právě nemají, že si má člověk právě i za tím odborníkem soukromým, že oni radit nebudou.
Chci se ještě zeptat, máte nějaké obecné tipy k tomu, jak k tomu vyplnění nebo k tomu podání daňového přiznání přistoupit, aby všechno proběhlo hladce? Doporučujete to třeba udělat co nejdříve nebo naopak to klidně nechat právě až na ten duben, kdy už končí ten termín? Nebo jaké jsou takové vaše jako obecné doporučení, když už se teda do toho chci pustit sama?
Tak když už se do toho chcete pustit sama, tak já bych doporučila si podívat na ten formulář, zjistit si, co všechno si mohou uplatnit, shromáždit příslušné potvrzení. Ty, pokud tedy vyplňujete formulář elektronicky, tak se taky podávají elektronicky, takže mi stačí prostě fotka, sken toho daného dokumentu, to se tam pak připojí. A doporučuji teda upřímně si jeden den sednout a jeden den to opravdu udělat, říct teďka za dopoledne to prostě zvládnu a chci to podat.
Jak dlouho to člověku, který to dělá poprvé, může trvat?
Člověku, který to dělá poprvé, já věřím tomu, že třeba tu hodinku mu to klidně dá, hodinku a půl.
Ale to trvá mě déle, i když to dělám, že tak jako většinou jsou nějaké změny každý rok, nějaké jako pak zapomenu něco, co třeba se týče těch, tak tomu se ještě dostaneme, slevy na dani, jestli jako třeba moje penzijní připojištění nebo nějaké pojistky do toho tam můžu dát nebo ne, pokud mám nějaké limity. Tak můžeme se vlastně k tomu dostat rovnou, jaké jsou ty slevy na dani, co všechno si můžu odečíst a na co třeba nezapomenout.
Takže od základu daně si mohu odečíst buď nějaké dary neziskovým organizacím nebo neziskovým organizacím na dobročinné účely, možná je lépe říci. A minimálně ten dar by měl činit 1000 korun. A nemusí být jeden v hodnotě 1000 korun, ale může být třeba po stovkách. Takže na to se dost často zapomíná, jak se takhle pořádají ty různé dobročinné akce, tak lidi takhle poslou 500, tam 500, no a pak zapomenou, že něco někde posílali a to tam nedají.
Takže a musím k tomu mít teda potvrzení nějaké?
Měla bych mít potvrzení, ale postačí mi, když bude mít ta daná organizace veřejně uvedený transparentní účet a v podstatě mi stačí výpis účtu. Hodit tam opravdu, že ta platba odešla, tu částku a bude, oni si dokáží ten finanční úřad pak najít, že to je opravdu organizace, která dělá nějaké dobročinné účely.
Z mé zkušenosti třeba ty platformy, které jsou v posledních letech populární, které sdružují právě třeba více sbírek, tak posílají na konci roku nebo na začátku toho dalšího přehled, co ten člověk vlastně skrze ně daroval a je to pak takové jako bez práce.
A dost často se tam dá zaškrtnout, jestli chci potvrzení, takže já i třeba na začátku roku si vždycky zaškrtnu, že chci a oni mi pak v tom lednu nebo někdy i dříve pošlou právě ty potvrzení a pak už to dám jenom nahromadu, jestli to tu 1000 dá nebo nedá.
A jaké jsou tedy ty další slevy?
Tak, můžu si odečíst úroky z hypotéky, mohu si, ale pozor, je to z hypotéky, kde skutečně reálně žijí. Není to tak, že si koupím chatu někde v Krkonoších a tam na hypotéku a tam si odečítám úroky. Pak můžeme si odečít životní pojištění, penzijní připojištění. Potom pokud chodím darovat krev, tak i příspěvky vlastně, nebo stát mi jakoby přispět, nebo dát mi jako možnost odpočtu za to, že chodím darovat krev. A to je, myslím, všechno.
A sleva na studenta, kterou už jsme vlastně zmínili, je že je naposledy.
Aha, to je sleva. Tohle to si odečtu od základu daně, potom si vypočtu z toho daň a pak jsou ty slevy. Uh-huh. A pak je tam ta sleva na poplatníka, na to máme nárok každý a na to se zapomíná, že třeba žena, která je na mateřské dovolené, chodí na nějakou brigádu a nemá podepsané prohlášení a nepodá si pak daňové přiznání. A je to škoda, protože vlastně přijde i o tu daň, jako kterou zaplatila, protože má nárok za celé období i ty studenti. Pak je sleva na studenta, pak máme slevu nějakou na invaliditu, teďka ještě slevu za umístění dítěte ve školce a samozřejmě daňové zvýhodnění na děti.
Když se ještě vrátím k těm, tohle to jsou slevy a jak se říká vlastně těm darům? A těm,
jo, to jsou vlastně odčitatelné položky od základu daně.
Odčitatelné položky od základu daně. O těch darech už jsme se bavili, jakým způsobem to doložit, ale co třeba u té hypotéky nebo u těch pojištění?
U hypotéky dostanu potvrzení z banky, nebo si to v tom nějakém internetovém bankovnictví stáhnu, co jsem zaplatil za ten rok na úrocích. První rok dost často banka finanční úřad vyžaduje naskenovat celou smlouvu o hypotečním úvěru. A to životní pojištění a penzijní připojištění, tam také dostanu potvrzení, pokud splňuju ty podmínky.
A ty jsou jaké? Protože já si třeba z nějaké jako historicky platím 300, ale nedávám si to tam.
Na životko nebo
ne, na penzíko?
Na penzíko. Tak, takže na to penzíko bylo, že vlastně 12 tisíc, které si platím za rok, tak to mi ještě neudělá žádnou daňovou úsporu, až všechno, co je na to vlastně.
Takže minimálně tisícovku.
Minimálně tisícovku. A možná je dobré zmínit, že pokud to právě budu dávat do toho daňového přiznání a rozhodnu se v následujících 9 letech vybrat peníze, zrušit tu pojistku, tak poruším vlastně podmínky a všechny ty částky, které by jakoby snížily ten základ daně, tak mi ho zase zvýší v tom daňovém přiznání. Takže takový musím dodanit ten příjem.
Mm-hmm, rozumím. A ještě vy jste zmínila u té hypotéky, že v tom domě musím bydlet nebo v té nemovitosti, tak to tam taky musím nějakým způsobem dokázat a doložit?
No, někdy chce paní na finančním úřadu to právě nějakým způsobem doložit. Dost často, nebo říká se, že stačí nějaké třeba výpověď nebo potvrzení souseda, že tam obvykle jakoby zdržují. Nebo když si tam nechám dát trvalé bydliště, tak je to asi úplně jasné. Ale zase samozřejmě nemůžu si dát někde trvalé bydliště právě do tato chatu v Krkonoších, že jo? A nebo reálně tam nebudu. Takže to trvalé bydliště jako je dostačující důkaz, si myslím.
A musím to dokládat rovnou k tomu daňovému přiznání, nebo doporučujete počkat, jestli se ozvou a pak to nějak řešit?
Přesně tak, doporučuji počkat, až se ozvou.
Potom tady jste říkala ty slevy, jak je tam sleva na poplatníka, na studenta, školkovné, takzvané sleva na dítě, tak to jsou ty, které potom už reálně jakoby odečítají tu částku od té daně, která mi vyjde. Takže jsou ty jakoby lepší nebo výhodnější, dejme tomu.
Ano, 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 to jsou ty reálné, které mi vlastně odečítají tu daň, kterou mám zaplatit. Takže to jsou ty lepší, když to tam ten dar mi udělá jenom 15%, jo, efekt.
Pak bych se chtěla ještě zeptat, když jsem OSVČ, tak dokládám, co jakoby navíc musím udělat, kromě toho daňového přiznání. Já si podávám i přehledy na pojišťovny, což předpokládám asi, kdybych byla zaměstnanec a měla bych povinnost podat daňové přiznání, tak nemusím dělat?
Nemusíte. Právě podáváte přehledy na sociálku, na Českou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. Na České správě sociálního zabezpečení podáváte také elektronicky, na to má vlastně Česká správa e-portál, takže když půjdete na Českou správu sociálního zabezpečení, její oficiální stránky, tam e-portál a tam vlastně si vyplníte i ten svůj přehled. A už to má i tak zdokonalený, že když se tam přihlásíte právě tou datovou schránkou, tak všechny ty údaje po vás se předvyplní a předvyplní se i počet měsíců, vlastně, kdy máte danou živnost. A vy si už jenom zkontrolujete, jestli ty měsíce jsou v pořádku a doplníte si jenom vaše příjmy a výdaje a je to celé.
Mm-hmm. A třeba ty zaplacené částky, to taky
se tam
už
taky,
tam...
Ano, tak to, je, to se tam taky propíši.
To už je jako skoro bez práce. A jaké nejčastější chyby lidé dělají, když podávají daňové přiznání?
Já si domnívám, že nejčastější chyba je už u toho sestavení. To znamená, třeba u příjmu z nájmu lidi uplatňují zbytečně paušální výdaje a oni by mohli uplatňovat skutečné výdaje, ale jsou ty tam nutné udělat nějaké další kroky, které vedou k tomu výpočtu jako takovému. A takže nemyslím si, že to je úplně k tomu podání, ale k tomu v té přípravě.
Paušální výdaje jsou u pronájmu nemovitostí 30%?
Jenom 30% právě.
Takže je potřeba si spočítat, jestli jsem neinvestovala třeba do oprav nebo do nějakých dalších věcí kolem toho pronajímaného bytu víc než 30% z toho nájmu.
Úplně ne. Tady jde, u toho nájmu je to takové specifické, že když koupíte tu nemovitost, tak vy ji můžete odepisovat. To znamená, část té pořizovací ceny dáte po dobu 30 let, podle nějakých pravidel, si můžete dát jako výdaj. Mhm. A už u takového bytu v Praze je to poměrně velká částka.
Aha, takže když koupím nový byt na, jako investici, rovnou tam bude nájemník, tak si můžu odepisovat třicetinu každý rok.
Zjednodušeně říct ano, jo, jsou tam jako, které metody potom zvolím, ale i tak se dost často dostanu těmi skutečnými výdeji na více jak 30% těch příjmů.
Uh-huh. A jaké jsou teda další ještě chyby nebo věci, co člověk může přehlídnout?
Tak dost často třeba se teďka řeším, že se neuplatnila slova na dítě, to vůbec nerozumím, jak se to může stát. Ale tedy domluvit se vždycky s tím partnerem, kdo teda uplatňuje, a aby opravdu jeden z nich uplatnil, tak potom je chyba právě v těch hypotékách, v těch úrocích, že si lidi myslí, že si můžou kdykoliv, cokoliv odečíst. No a dost často se právě objevuje to dodanění, jak jsem říkala, toho penzíka a toho životního pojištění, že opravdu 10 let je dlouhá doba a člověk si už neví, jestli to tam vůbec jako zakomponoval někdy do toho přiznání a pak to zapomene. Dodanit. A finanční úřad to ví, protože jim to ta pojišťovna řekne.
Uh-huh. A když teda nějakou tu chybu udělám a už mám podáno, tak dá se to nějak napravit?
Určitě. Když už máte podáno a podáte do toho řádného termínu ještě znova, tak to je takzvané opravné daňové přiznání. To znamená, zaškrtnete jenom opravné a celé přiznání je úplně stejné, jako jste měli, změníte ty vědomí. Upravíte podle toho, co potřebujete a pošlete na finanční úřad. Takže je to velmi jednoduché.
Takže oni pak počítají jenom ten druhý
pokus. Jenom ten druhý pokus a ten první vlastně v podstatě zahozují. Mm-hmm. A po tom termínu, když bych chtěla podat, tak je takzvané dodatečné daňové přiznání.
Mm-hmm. A ještě mi prozraďte, jestli teda víte, dá se říct, když třeba tam udělám nějakou chybu, ať už záměrně nebo nezáměrně, jaká je jako pravděpodobnost, že na to ten finanční úřad přijde? Oni mají propojené ty systémy, takže dokážou to už odhalit jako lépe, nebo se to dělá třeba ručně, namátkově, to někdo ještě kontroluje?
No, záleží, jak v čem je ta chyba. Jo, když třeba udělám chybu ve výpočtu přímo jako OSVČ, tak na to mi asi úplně nepřijdou, ale když právě nedodaním to zdravotní a to zrušené životní pojištění, tak tam na to přijdou velmi, velmi záhy. Mm-hmm.
Potom vlastně, když třeba dejme tomu, bych udělala chybu v tom, že si zapomenu započítat nějaké faktury do svých příjmů jako OSVČ, tak co se mi pak vlastně může stát? Přijde od toho finančního úřadu nějaké jako dodanění nebo už je to jako větší problém?
Tak ten finanční úřad přijde na kontrolu a potom, co zjistí, že teda tam opravdu se stala chyba, tak vám to samozřejmě dodaní a budou k tomu i následně nějaké sankce potom připočteny. A jo, a takže když vlastně se to stane, kdyby se to stalo vám, tak podám prostě dodatečné daňové přiznání, když o tom vím. Uh-huh. A mám celou situaci vlastně vyřešenou.
Uh-huh. Dobře, máte ještě nějaké závěrečné rady pro ty naše posluchače, kteří se na to chystají sami? Kromě toho, že jste říkala, že by si měli vyhradit na to aspoň hodinu a půl, což možná by měli větší klid, tak třeba to dopoledne bychom jim mohli doporučit. Tak jaké ještě další rady, jak to zvládnout, jak se třeba nestresovat z daňového přiznání?
Určitě. Nechat si nějaký časový prostor dopředu, takže opravdu to netlačí k tomu prvnímu, čtvrtému, druhýho, pátý, ale třeba už v dubnu, začátkem března nebo začátkem toho teda dubna, abych splnila potom ten termínový, ten květnu. Možná třeba si sjednat schůzku s nějakým odborníkem, jenom informativní, co poprvé, kam vyplnit, nebo třeba si to nechat zkontrolovat. To si myslím, že je možná taky dobrá varianta. A o těch věcech, které si myslí, že nebo se domnívají, že nejsou úplně jisté, tak opravdu nebát se a oslovit právě toho odborníka a nechat si poradit.
Od odborníka. Od finančního úřadu.
Od finančního úřadu, tam bych tam úplně nechodila.
Dobře, já vám moc krát děkuji za vaše cenné rady. Je ještě něco, co by lidé měli o daňovém přiznání vědět? Máme tady poslední možnost jim to říct, než budou třeba vyplňovat.
Já jsem si jenom vzpomněla, jak jste se mě ptala na ty nejčastější chyby, tak u těch podnikatelů se stává, že vlastně my zdaňujeme příjem za ten rok, takže nám nezáleží, co jsem fakturovala vlastně, ale co jsem skutečně jakoby obdržela z peněz. Takže třeba ty faktury na přelomu toho roku, když vystavuji fakturu 30.12., tak pravděpodobně jim mám uhrazenou až v lednu, co se dost často stává. Tak tam mi spadne do toho až dalšího roku. Takže dát si i pozor na to časové období. Ona ta vlastně příjmovka je celá založená na tom, kdy skutečně reálně dostanu peníze.
Takže nezapomenou tam zahrnout teďka faktury třeba z roku 2022, z prosince, které, nebo třeba z listopadu, které nám byly zaplacené až lednu 2023.
Přesně tak.
Dobře, já vám moc krát děkuji za váš expertní náhled na daňové přiznání. A děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
A vy, milé posluchačky a posluchači, pamatujte, že účetnictví a daně nemusí být složité, když máte správné informace. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu a mluvte o penězích.